Nuen soldata arrakalaze mintzatu nahi genuela, izan ere azken astean ezagututako inkesta eta datu bilketa baten arabera, Nafarroak arrakala haundienetarikoa erakusten du estatuko beste erkidegoekin alderatuta, ezta?
Bai, haundiena daukagu, ez? Bai, beti urtero haundienetarikoak gara, hortan txapelduna, baina aurten ja, bueno, lehenengo pozizio negatibo horretan gaude. Emakumeek gizonezkoekin konparatuz 7.200 euro gutxiago kobratzen dute bataz beste urtean, ez? Eta hori oso negatiboa da. Hori normalean bi bizpairu arrazoiengatik ematen da. Alde batetik, industrian soldatak igo egin direnez, ezberdintasun horiek areagotu egin dira. Zergatik langile emakumeek zerbitzu sektorean lan egiten dutelako. Horregatik ba industrian soldatak igotzen baldin badira, ezberdintasunak ere areagotzen direlako. Mm-hmm. Bestetik, Nafarroan ere partzialtasuna oso altua da. Beste erkidegoekin konparatuz altuenetarikoa ere bai. Orduan, bueno, gauz arrazoi horiengatik, ba ezberdintasuna hain nabarmena da hemen Nafarroan.
Burura datozkigu sektore feminizatuenak, ez da, garbiketak, zaintzak, hoietan soldatak oso bajuak mantentzen direlako.
Bai, horregatik industrian esan bezala, ba soldatak igotzen baldin badira eta zerbitzuetan ez, ba aurten gertatu den bezala, ba ezberdintasun horiek gora egiten dute, baina baita ere beste lako arrazoiak daude eta guk Komisiones Obrerasen ba prentsagirian eta txostenetan esaten dugu plusak, kobratzen diren plusak ere ba tono edo ezaugarri maskulinoak azpimarratzen dituzte. Adibidez, gaueko lanaren plusa kobratzen denean, hori ezaugarri maskulino bat da. Zergatik, zaintze lanak edo zaintzen lanaen ardura normalean emakumeek egiten dituztelako. Enpresa batean nork lan egin behar du edo nork lan egin ahal du gauean, ba gizonezkoek. Beraz, plus horiek ere bai, ba ezberdintasun hauek areagotzen dituzte.
Eta sindikalgintzatik, Komisiones Obrerasetik, kasu honetan, zer egin daiteke arrakala hau bertan bera uzteko eta alde horiek berdintzen joateko?
Bueno, orain dela pare bat urte lege bat aprobatu izan zen, berdintasun planak noaitere egin behar zirela edo aprobatu egin behar dira, ba 50 pertsona baino gehiago daukaten enpresetan eta berdintasun plan horietan auditoria salarial bat aurkeztu egin behar da derrigorrez. Guk eskatzen diogu lan inspekzioari, enpresarioei eta Nafarroko gobernuari ba berdintasun plan hoien aldeko konpromesu argia izatea. Hoiek direlako gure ustetan ba instrumentu oinarrizko instrumentua eta instrumentu oso garrantzitsua ba berdintasun hoiek zuzentzeko.
Joseba Zolaza, mi eskera honitz Euskal Herri Irratiaren deia hartzeagatik eta datu hauen atzean dagoena gurean azaltzeagatik.
Mi esker zuei beti bezala.